An bɛ se ka na coronavirus kuma ko kibaruyaw la, k'a dɔn k'a fɔ kunun kari don avril kalo tile 11 kɛnɛyatigilamaaw y'a jira k'a fɔ bana in kɛra sababu ye ka maa 139 o deminɛ ko kura an ka jamana kɔnɔna na. Maa 42 olu kɛnɛyara, maa 3 tora a ko la. K'a dɔn k'a fɔ bana in donni jamana kɔnɔ ka taa don fo kana se bi ma, sa kɛra sababu ye ka maa 111,844 o deminɛ olu cɛra 77,143 olu kɛnɛyara, nka bana in kɛra maa 487 ye. O de b'a lase an ka bi akiti covid ma min labɛnna Kalifa Goyita fɛ.
Nin kɛra siɲɛ gale Mali k'a ka coronavirus banabaatɔ sɔrɔ min kuntagala taara fɔ maa 400 kunkanfɛn na tile kelen kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen. Ka da nin lahalaya kan, min ye kɛnɛyako dɔnbaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaw ye k'u kan ka fɛɛrɛ jɔnjɔw ta walasa min ye lakanako fɛɛrɛw ye olu ka se ka labato bɛɛ fɛ. Mun de bɛ ka kɛ sababu ye dɔ ka fara banabaatɔ hakɛya kan? Vaksɛn bɛ ka kɛ ma minnu na, o kan ka sifilɛ wa walima ka dɔ fara vaksɛn hakɛya kan wa? Dr Abdoulaye Gindo, ale ye directeur général adjoint de la santé, ayi Aishata Jaraka ɲiningaliw jaabi.
An y'a kɔlɔsi nin da fila in na, an kun b'an janto an yɛrɛ la cogo min na, an y'o dabila kosɛbɛ. Fɛ furusiriw ni festivalw nana caya kosɛbɛ, dama dalajɛ cayara kojugu, a sera ka caya ka kɛ nin de.
O fara ɲɔgɔn kan na, yali an bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ olu kan ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan wa, walima a kan ka kɛ cogo di?
Donc an ye dabali minnu kan ka tigɛ, an y'olu fɔ olu sɛbɛ, o bɛ di ministre ma, ministre bɛ t'o fɔ gouvernement ye pour que fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ.
Alors docteur, maa dɔ y'a yira k'a fɔ ko nin kun de ye yaasa ka maaw bila ka taa coronavirus furaji in kɛli ma, yali jaabi jumɛn b'aw bolo ka di o maaw ma?
Vaccin hakɛ min b'an bolo bi, hali n'an ko an b'a kɛ maliyɛn bɛɛ la, a t'a bɔ. Alors donc an yɛrɛ filɛ k'a ɲini gouvernement yɛrɛ se ka a kolo gilan hali bi kalan ni vaccin ye teliya la, yaasa an bɛ se k'a kɛ an maliyɛn bɛɛ la. Donc wale tɛ k'a fɔ ko an b'a fɔ ko maaw bɛɛ ka na, u bɛ maaw ka sɔn vaccination ye.
Ni banabaatɔ cayali ye, yali dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna tɛna fa ka dama tɛmɛ wa?
Dɔgɔtɔrɔso fali, i y'a fɔ cogo min na, a dɔrɔ b'an na, o de y'a to an ye réunion kɛ bi, yaasa an ka se ka fɛɛrɛw tigɛ teliya, banabaatɔ kana na dɔgɔtɔrɔso dɛsɛ kuwa.
Sisan an bɛna an ka bi ɲiningali lamɛn, a bɛ jaabi Dr Kojo Amisatu Sise fɛ, ale ye infectiologue ye ka ti dɔgɔtɔrɔso la.
Alo docteur, yala den bangelen kura bɛ se ka coronavirus sɔrɔ wa?
A bɛ se ka bana sɔrɔ. Sɛgɛsɛgɛli caman y'a jira k'a fɔ den dɔw wolola ni bana yɛrɛ, u y'a sɔrɔ u ka kutu ba kɔnɔ. Dɔw fana bɛ yen, analizew y'a jira n'a sɔrɔ banakisɛ bɛ baw la, a bɛ se ka yɛlɛma a den yɛrɛ nin fɛ, o fana bɛ se ka kɛ.
Nin bɛ dan sigi aw ka bi akiti covid kibaruyaw kan. Aw ni ce, aw ka danaya la.